program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici. Za rezoluciju su glasala 84 predstavnika, protiv je bilo 19, suzdržanih 68. U Srebrenici danas održana i sjednica Vlade Republike Srpske. Premijer RS-a najavio da će ponuditi sporazum o mirnom razdruživanju od federacije. U nastavku emisije također slušajte. Nura Begović od brata ubijenog bježeći iz Srebrenice ima samo nekoliko kostiju. Genocid je opomena svima, kaže Nura, za zlo koje je zadesilo više od 8000 muškaraca.
Ja samo tražim ubicu, ko je ubio, kako se zove, onda se kazni.
Ne u suštini, čitav narod.
Ostanite sa nama, pratimo događaje oko rezolucije o genocidu u Srebrenici koja je danas usvojena u Njujorku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Njujorku usvojila je rezoluciju koja predviđa proglašavanje 11. jula Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Šta se do sada dešavalo tokom sjednice, donosi Aida Đugum.
Rezolucijom o Srebrenici ukazuje se na činjenice iz presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Međunarodnog suda pravde i domaćih sudova. Predlagači su Njemačka i Ruanda, a naknadno su se 32 zemlje članice UN-a pridružile njihovoj inicijativi. U rezoluciji se osuđuje poricanje genocida i ne spominje niti jedan narod, niti država. To je u uvodnom govoru rekla i predstavnica Njemačke u Ujedinjenim nacijama, Antje Lenderse. Rezolucija nije protiv Srbije, poručila je njemačka predstavnica u UN-u.
Ova rezolucija nije upućena ni protiv koga. Ona nije protiv Srbije, vrijednog člana ove organizacije. Ona je upućena na same počinioce tog genocida. Prema tome, sve vas pozivam da sudite ovom tekstu na njegovom meritumu i da podržite naš poziv da se sjećamo i obilježimo ono što se dogodilo u Srebrenici prije gotovo 30 godina.
Naglasila je da je prije gotovo 30 godina više od 8000 ljudi sistemski pogubljeno, a sve je počelo 11. jula 1995. i trajalo nekoliko dana. A ni činjenica da je to bila zaštićena zona Ujedinjenih nacija nije spriječila zločin. Ovaj čin genocida doveo je do tragične smrti žrtava i neviđene patnje za preživjele, rekla je ona. Cilj rezolucije, kako je naglasila, je poštivanje i sjećanje na žrtve i preživjele koji žive sa ožiljcima. Njemačka ambasadorica rekla je da Crna Gora uputila je amandmane kojim je odgovornost individualizirana i ne može biti usmjerena protiv bilo koje zajednice.
Mi smo uvjereni da to pomaže da se borimo protiv pogrešnih tumačenja i da se konstruktivno radi na tome. Gospodine predsjedavajući, ova rezolucija treba da jača pomirenje kako u sadašnjosti, tako u budućnosti.
Uprkos presudama međunarodnih sudova, Srbije i vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska negiraju da je u Srebrenici u julu 1995. počinjen genocid nad Bošnjacima, već govore o strašnom zločinu. Državni vrh Srbije u više navrata je ocijenio da je rezolucija politička deklaracija kojom se želi staviti kolektivni žig na čelo jednog naroda, a Generalnoj skupštini obratio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Zašto se provodi ova rezolucija, odnosno zašto se usvaja? Pod broj 1. Bilo je govora o pojedinačnoj odgovornosti, pravnoj odgovornosti i spomenuli su se amandmani Crne Gore. I ja vas sada pitam, ako je tako,
why this resolution is being passed?
Zašto se onda usvaja ova rezolucija? Jer kada govorimo o pojedincima, o pojedinačnoj pravnoj odgovornosti, to je već urađeno, to je već isporučeno. To je već urađeno putem optužnica, presuda i svi oni ljudi koji su bili optuženi već su osuđeni i to na zatvorsku kaznu. U ovoj rezoluciji nema pojedinačnih imena, ništa o tome nema. Sve je o svemu, ali uopšteno.
Prema njegovom mišljenju, rezolucija neće doprinijeti pomirenju u Bosni i Hercegovini i regiji.
Da li će ova rezolucija donijeti bilo kakvo pomirenje, a da ne govorim ovdje, nego kada govorimo o državi, državi na koju se to odnosi, a to je Bosna i Hercegovina? Ne, uopšte neće biti tako. Da li to donosi pomirenje u regiji? Ne, uopšte ne donosi.
Za genocid u Srebrenici koje je počinila Vojska Republike Srpske u kome je ubijeno najmanje 8372 Bošnjaka, osuđeno je više od 50 osoba na oko 700 godina zatvora. Prema podacima Memorijalnog centra Potočar iz jula 2023. pronađeni su posmrtni ostaci i ukopana 6751 žrtva srebreničkog genocida, dok se za oko 1000 žrtava još traga. U tekstu rezolucije naglašena je važnost dovršetka procesa pronalaska i identifikacije preostalih žrtava genocida u Srebrenici i njihovog dostojnog pokopa, te poziva se na nastavak procesuiranja onih počinitelja genocida u Srebrenici koji još nisu izvedeni pred lice pravde. Presudama su, pored ostalih, na doživotne zatvorske kazne osuđeni ratni predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i glavni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. zločin u Srebrenici okarakterizirao kao genocid. Rezolucije Generalne skupštine nisu pravno obavezujuće, za razliku od Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, najčešće pozivaju zemlje članice na postupanje. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Vlada Republike Srpske u narednih 30 dana će kreirati sporazum koji će biti upućen drugom BH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine o mirnom razlazu u BiH, saopštio je premijer RS-a Radovan Višković nakon sjednice Vlade Republike Srpske održane u Srebrenici. U gradu je danas bilo pojačano prisustvo policije, a šta se dešavalo danas u Srebrenici, reći će nam Ermin Zatega.
Na ulazu u Srebrenicu istaknut je bilbord na kojem piše "Mi nismo genocidan narod", a pred policijskom stanicom desetak je policijskih kombija i jedan transporter. U tom gradu je održana sjednica Vlade Republike Srpske istog dana kada se u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija raspravlja o rezoluciji o Srebrenici. A nakon sjednice vlade tog BH entiteta obratio se Radovan Višković, predsjednik entitetske vlade, i predložio:
Vlada Republike Srpske će u narednih 30 dana kreirati sporazum koji ćemo uputiti našim kolegama u drugom entitetu o mirnom razlazu u Bosni i Hercegovini. Svjesni da oni to možda neće prihvatiti ili ne žele da prihvate. Ali ako oni nas smatraju genocidnim, a mi ne možemo da prihvatimo tu činjenicu, onda zaista smatram da nemamo šta raditi skupa zajedno.
Rezoluciju kojom se predlaže da 11. juli bude proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici i osuđuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, sponzorisalo je više od 30 država. Uprkos presudama međunarodnih sudova, Srbija i vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska negiraju da je u Srebrenici u julu 1995. godine počinjen genocid nad Bošnjacima, već govore o strašnom zločinu. Višković se tokom konferencije za novinare osvrnuo na rezoluciju o Srebrenici.
Ono što nas posebno iritira u toj rezoluciji, to ću ja javno da kažem, što se želi da 11. juli proglasi datumom za obilježavanje genocida u čitavom svijetu. Evo sad ja postavljam pitanje čitavom svijetu, Ujedinjenim nacijama. Pa je li to Srebrenica se izjednači sa Auschwitzom, sa Jasenovcom, sa Donjom Gradinom, sa Prebilovcima i sa svim onim stratištima, Kragujevcom, i treba u narednim godinama i danima da bude izjednačeno da je genocid i datum za genocid 11. juli Srebrenica.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
I zato ćemo pristupiti izradi informacije o kršenju Dejtonskog sporazuma, predočiti je Narodnoj skupštini u narednih 30 dana i predočiti naš prijedlog sporazuma o razdruživanju Bosne i Hercegovine, jer jedine strane koje su sačinile Bosne i čine Bosne i Hercegovine su Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine, tri konstitutivna naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati.
U Banja Luci su također postavljeni bilbordi i zastave Republike Srpske i Srbije zbog zasjedanja Skupštine UN-a o rezoluciji o Srebrenici. Zvaničnici Republike Srpske položili su cvijeće i vijence na srpsko groblje u Bratuncu, koje je udaljeno nekoliko kilometara od Srebrenice. Ranije su zvaničnici Republike Srpske poslali zahtjev Memorijalnom centru Srebrenica da polože vijence žrtvama genocida, Iz Memorijalnog centra odgovoreno je da ne mogu osigurati uslove za posjetu članova vlade imajući u vidu njene stavove i politiku kada je riječ o genocidu počinjenom u Srebrenici u julu 95. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Nijedan entitet, nijedan narod ne može u Bosni i Hercegovini provesti mirno razdruživanje, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo.
Prema Ustavu Bosne i Hercegovine niti entiteti, niti narodi imaju bilo kakvo suvereno pravo u tom smislu, niti pravo na samoopredeljenje. Tu je jasan i decidan stav. Jedini koji to može da uradi jeste Bosna i Hercegovina koja uživa monopol suverene vlasti, odnosno parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, u okviru ustavne procedure zakonodavni najviši organ Bosne i Hercegovine može mijenjati ustav. Kad se mijenja ustav, između ostalog, može se mijenjati i unutrašnja struktura. Ovo nije prvi put da se nudi sporazum o mirnom razdruživanju Federacije Bosne i Hercegovine, koji je i tada, a kao što će i u buduće, propasti i od toga neće ništa biti. Prema tome, to je samo čisto spekulantstvo i tu nema nikakve ozbiljne priče.
Bio je ovo pravni stručnjak Nedim Ademović, koji je i dodao kako je odluka vlade RS-a apsolutno neustavna, te da to svi u BiH znaju, a posebno, kako je rekao, Milorad Dodik.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju snage Vojske Republike Srpske ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radija Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Nura Begović pronašla je nekoliko kostiju brata Adila. Podlaktice i šake ostali su u odjeći u kojoj je ubijen bježeći iz Srebrenice 1995. godine. Trenerku, nađenu u masovnoj grobnici, donirala je memorialnom centru u Potočarima. Ona je opomena svima, kaže Nura, na zlo koje je zadesilo više od 8000 muškaraca i dječaka. Želi znati imenom i prezimenom ko je ubio Adila i još 18 članova njene porodice. Priča Čenane Halimović.
Sve što je Nuri Begović ostalo od Adila, brata jedinca pronađenog u masovnoj grobnici, poklonila je muzeju Memorialnog centra u Srebrenici.
On je imao taj gornji dio trenerke koji je bio na njemu i u rukavu, znači od posmrtnih ostataka je bila njegova ruka, znači samo je bila šaka i ruka do lakta. Ostala mu je porodica, ja kažem, hvala Bogu da ima porodicu, ništa drugo. Znači, potjeran je, sve uništeno. Njegova imovina uništena, kuća je rasturena.
Adil je sa Nurinim suprugom u julu 1995. godine, nakon ulaska Vojske Republike Srpske u Srebrenicu, pokušao doći do teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Razišli su se. Nurin suprug je prešao, Adil nije. Uz Adila su u grobnici nađeni i ključevi i sat.
On nije bio u uniformu, on nije bio naoružan, on nije imao tenkove, on nije bio u avione. Sat je želio da zadrži njegov sin koji sjeća se po priči svoje majke, bio je mali. I moja sna je zadržala ključeve od kuće i od auta.
Trenerku je Nura godinama držala u kući, a onda je predala memorialnom centru, kao što su i druge sestre, majke, supruge.
Zna se kako je ovdje, da je ovdje počinjen zločin genocid, da je ovdje na hiljade ubijeni baš na ovoj kapi, baš na ovom mjestu, baš u ovoj fabrici. I
tu je dokazano da je ovo mjesto genocida, što postoje sudske odluke iz Haškog tribunala. Jako bitno ovdje dati taj odjevni predmet. Ne znam ja posle moje smrti, ne znam, možda će moje dijete čuvat, možda mog dijete, ali otkud znam kako je. Ali ovdje ipak identitet mog brata.
Dok negiranjem genocida vrijeđaju uspomenu Nadila i hiljade ubijenih, Nura traži istinu u gradu koji polako nestaje.
Nema ni Srba, ni Hrvata, ni Bošnjaka, nema nikoga. Ljudi se bore ovdje za život i da živi. Normalno živimo, evo ja sarađujem sve poslije, ali ja samo tražim ubicu, ko je ubio, kako se zove, onda se kazni. A ne u suštini, čitav narod.
Nura je sahranila posmrtne ostatke 18 članova porodice. U Srebrenici živi i čeka, da joj jave da ukopa još koju bratovu kost, ako ih ikad nađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Čedana Halimović.
Kako je došlo do jedinog genocida u Europi nakon Drugog svjetskog rata? U samo nekoliko dana u julu 1995. godine više od 8000 muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti iz 13 gradova bit će odvedeni, zatvoreni, a zatim i ubijeni. Preko 25.000 žena, djece i starih protjerani iz ranije proglašene zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Ono što se dešavalo u Srebrenici nagovještavano je i u dokumentima koji su prethodili genocidu. Donosimo kratku hronologiju genocida u Srebrenici. Slušamo Andija Mioča.
Eliminiranje rijeke Drine kao granice između srpskih država bio je jedan od 6 strateških ciljeva Skupštine Srpske Republike Bosne i Hercegovine usvojenih u maju 1992. godine. U novembru 1992. glavni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić potpisuje direktivu broj 4 kojom definira način ostvarenja. Neprijatelju nanositi što veće gubitke i prisiliti ga da sa muslimanskim stanovništvom napusti prostore Birača, Žepe i Goražda. Te zime etnički su očišćena naselja u dolini rijeke Drine, a deseci hiljada protjeranih utočište nalazi u enklavama Srebrenica, Žepa i Goražde. Mada je rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a aprila 1993. Srebrenica proglašena prvom zaštićenom zonom u Bosni i Hercegovini, to nije zaustavilo političko ni vojno rukovodstvo bosanskih Srba. Predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić početkom marta 1995. potpisuje direktivu broj 7 kojom nalaže stvaranje uslova totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepi. Komandant Drinskog korpusa VRS-a, general Milenko Živanović, početkom jula 1995. izdaje naređenje za operaciju Krivaja 95, što je kodni naziv za napad na Srebrenicu, te zahtjeva razdvajanje enklava Srebrenica i Žepa i stvaranje uslova za njihovo eliminiranje. Srpske snage na čelu s glavnim komandantom Ratkom Mladićem zauzimaju grad 11. jula. Između 10 i 15.000 Bošnjaka, većinom muškaraca, se noć ranije počelo okupljati u sjeverozapadnom uglu enklave. Odatle su formirali dugu kolonu i započeli marš prema teritoriji pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine u smjeru Tuzle. Između 20 i 25.000 izbjeglica, uglavnom starih muškaraca, žena i djece, spas je tražilo u bazi holandskog bataljona UN-a u Potočarima. Nisu ga dobili. Srpske snage su odvajale žene, djecu i starce u autobuse vozeći ih prema teritoriji pod kontrolom Armije Republike BiH, a muškarce odvode na druge lokacije. U masovnim egzekucijama koje su uslijedile u manje od 7 dana, Vojska Republike Srpske ubila je oko 8.000 ljudi. Nakon masovnih ubistava uslijedilo je skrivanje zločina. Tijela žrtava, prvobitno sahranjena u masovnim grobnicama, premještana su i po nekoliko puta na lokacije udaljene desetinama kilometara. Ključni za otkrivanje sekundarnih grobnica bili su zračni snimci koje je tužilaštvu Haškog tribunala dostavila američka vlada. Posmrtni ostaci žrtava genocida do sada su pronađeni u 81. masovnoj grobnici. Za oko 1000 ubijenih se još traga. Za genocid i zločine u Srebrenici do sada je osuđeno više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora. Ovo je jedini zločin tokom ratova na području bivše Jugoslavije koji je okarakteriziran kao genocid i jedini nakon Drugog svjetskog rata počinjen u Europi. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, osnovan odlukom Vijeća sigurnosti UN-a iz 1993. prvi put je naveo da je zločin genocida u Srebrenici počinjen van svake razumne sumnje u presudi protiv Radislava Krstića. Radovan Karadžić, prvi predsjednik BH entiteta Republika Srpska, pravosnažno je osuđen pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove za genocid uz ostale tačke optužnice na doživotnu kaznu zatvora. Zbog genocida na doživotnu kaznu na istom sudu je osuđen i glavni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Osim njih, osuđeni su i Ljubiša Beara, bivši načelnik za sigurnost glavnog štaba VRS-a, Zdravko Tolimir, bivši pomoćnik komandanta za obavještajno-sigurnosne poslove glavnog štaba VRS-a, te Vujadin Popović, načelnik bezbjednosti Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske.
Slobodna Evropa.org.
Srpska pravoslavna crkva prati stav državne politike Srbije osporavajući rezoluciju i negirajući genocid počinjen nad Bošnjacima 95. godine. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko ocijenila je za Radio Slobodna Evropa da je ključna uloga Srpske pravoslavne crkve inače takva da djeluje kao produžena ruka državne politike, te da i u ovoj situaciji podgrijeva tezu da je rezolucija, kako je rečeno, usmjerena protiv srpskog naroda. Više je saznala Jovana Krstić.
Negiranjem genocida u Srebrenici, Srpska pravoslavna crkva snosi veliki deo odgovornosti za suživot budućih generacija u regionu Zapadnog Balkana, ocenila je za Radio Slobodna Evropa predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
To se prebacuje na nove generacije koje nisu odgovorne za to, ali su formatirane u tom vrednosnom sistemu i koje nisu pripremljene za, da kažem, za neki život, za tu život u regionu što je neophodno s obzirom na deklarisanu orijentiranost ka članstvu EU.
Srpska pravoslavna crkva, kao i zvanični Beograd, negira da je u Bosni i Hercegovini počinjen genocid jula 1995. godine, kada je ubijeno više od 8000 bošnjačkih civila, uprkos presudama međunarodnih sudova. Generalna skupština Ujedinjenih nacija raspravljaće o predlogu rezolucije kojom se traži da se 11. jul proglasi za Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici. SPC se protivi njenom usvajanju uz ocenu da je cilj predlagača da srpski narod proglase počiniocem genocida. Međutim, ni srpski narod, ni kolektivna odgovornost ne spominju se u tom dokumentu. Sonja Biserko smatra da širenjem takve ideje crkva uzima političku ulogu.
Imali su prvo to političko, kako kažem, širenje teze da je to rezolucija protiv srpskog naroda, da je ceo srpski narod proglašen genocidom, znači razne te lažne pretpostavke koje su primile, koje su nažalost primile u velikoj meri preko medija koje su dnevno atakovale na sve ljudi.
Govoreći o odnosu SPC i aktuelne vlasti u Srbiji, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava kaže da crkva deluje ne kao verska institucija, nego pre svega kao državotvorna.
Tamo gde je politika slaba ili gde gubi legitimitet su produžava crkva, tako da to oni deluju u nekoj vrsti harmonije s tim što crkva verovatno ima veći, da kažem, legitimitet i veću podršku u društvu. Zato je opasno tako njeno angažovanje, jer ona zapravo širi jedan vrednostni sistem koji se bazira na nekažnjivosti.
Skupština Srbije je 2010. usvojila deklaraciju kojom se osuđuje zločin u Srebrenici. Zoran Živković, koji je bio funkcioner tada vladajuće demokratske stranke, priča za RSE da su crkva i predstavnici vlasti u to vreme imali, kako se izrazio, korektan odnos, koji se nakon usvajanja deklaracije nije promenio.
Mislim da je bilo nešto što realno nije bilo od nekog prevelikog interesa za crkvu. Bilo je naravno nekih crkvenih velikodostojnika koji su imali svoj lični stav o tome protiv, ali crkva kao crkva, ja ne pamtim da je imala bilo kakav rigidan stav o svemu tome.
Dodao je da reakcija nije bila ni slična onoj kakvu danas ima SPC.
Državnu politiku vode državni organi. Nijedna crkva, pa ni Srpska pravoslavna crkva nije državni organ. Niti treba, niti može direktno da utiče na to kako se odluke donose.
Iz Srpske pravoslavne crkve nije stigao odgovor na pitanja Radija Slobodna Evropa o ovoj temi. Za genocid i zločine u Srebrenici do sada je osuđeno više od 50 osoba na preko 700 godina zatvora. U slučaju odluka međunarodnih sudova, osuđujuće presude donete su protiv pojedinaca, a ne protiv Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić.
Ekipa Radija Slobodna Evropa je i u Novom Pazaru, gradu u Srbiji u kojem su Bošnjaci većina. Kako oni gledaju na lobiranje vlasti u Beogradu protiv rezolucije? Slušamo Samira Mukadeza i Idriza.
Pa po meni su apsolutno neprihvatljivi i sramne na neki način. Lobirate da osporite nešto što je činjenica dokazana i na sudu, ne nekom našem bošnjačkom ili muslimanskom sudu, nego na sudu koje su osnovale Ujedinjene nacije. A nakon toga sutra dođete u Sandžak i pričate priču kako ćete da se mirite sa Bošnjacima, kako Bošnjacima želite dobro i tako dalje. Tako da mi te dvije stvari idu nikako zajedno.
Da li će izglasavanje rezolucije doprineti pomirenju?
Neće.
Zašto?
Pa, mislim da ljudi imaju mnogo viših problema i svega životnih i sve, da se rijetko ko bavi time, madam treba da ima za istorijsku upotrebu i za ovaj, da se zna ipak šta se dešava.
To se desilo, to se desilo. Zna se ko su krivci, pojedinci su krivci, te krivci su u Hagu osuđeni. Ja lično mislim da samo treba staviti na to tačka, idemo bre u budućnost, pusti se više to prošlosti, daj da vidimo šta ćemo naprijed, kako da radimo, da živimo bolje, da sređujemo bolje, da se družimo bolje.
Šta zapravo piše u rezoluciji o genocidu u Srebrenici i ima li osnove za izjave srpskih lidera o kolektivnoj krivici srpskog naroda? Objasnila Ajla Obradović.
Zašto su srpski lideri izričito protiv rezolucije o genocidu u Srebrenici? Radi se o političkoj deklaraciji kojom se želi staviti kolektivni žig na čelo jednog naroda, tvrdi predsjednik Srbije. Da li je to tako? Tražila sam u tekstu rezolucije gdje je taj kolektivni žig ili kolektivna odgovornost, ali tekst ni jednom riječju ne spominje Srbiju ili srpski narod. Kad smo kod toga, ne spominje ni bilo koju drugu državu ili narod. Evo neke reakcije. Srbija se protivi samom postojanju rezolucije o genocidu u Srebrenici, ne konkretnoj formulaciji. Beograd bi se suprotstavio i da piše brza smeđa lisica ili lorem ipsum, kaže Tobi Vogel iz Savjeta za politiku demokratizacije u Briselu. A šta piše u toj rezoluciji? Ponavljamo da je krivična odgovornost prema međunarodnom pravu za zločin genocida individualna i ne može se pripisati ni jednoj etničkoj, vjerskoj ili drugoj grupi i zajednici u cjelini. Amandmanom Crne Gore umjesto nije kolektivna, sada piše individualna kada se govori o krivičnoj odgovornosti. Ta izmjena izbija argumente lažnim patriotima koji promovišu nepostojeću krivicu genocidnih naroda, napisao je Zlatko Lagundži, ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama. Predsjedniku Srbije ni to nije bilo dovoljno i ovaj izmijenjeni tekst nazvao je prljavom igrom. Namjerno ostavljaju prostor da postoji jasno zaključivanje moralne i političke odgovornosti, rekao je on. Nakon čega je sa predsjednikom entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom zatražio blagoslov patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija i pomolio se Bogu pred polazak na Generalnu skupštinu UN-a. Rezolucijom se ukazuje na činjenice iz presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde. Vogel dodaje i da je zvanična državna politika Srbije koju vodi njena najtvrdokornija nacionalistička vlada od Miloševića da odbaci činjenicu da je u Srebrenici bio genocid. Žarko Korać, bivši potpredsjednik vlade Srbije, formiran je nakon 5. oktobra 2000. rekao je za Radio Slobodna Evropa da Vučić brani sebe i politiku u kojoj je bio.
Zato što je on naravno bio nosilac te politike kao generalni sekretar Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Dakle, on itekako ima i ličnu odgovornost za tu politiku.
Na usvajanje rezolucije pozvao je civilni sektor u Srbiji, između ostalih Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo, te inicijativa Mladih za ljudska prava. Njom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici, osuđuje poricanje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.